Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Abortų įteisinimas. JAV ir Lietuvoje. Ir Vilnietės sapnas. Apie 1985 metus mačiau TV filmą apie tai, kaip JAV buvo įteisinti abortai. Vienas amerikietis gyvenantis vokiečių kilmės mokslininkas, medikas išanalizavo daugiau kaip 200 moterų sveikatą po abortų, kai JAV jie buvo dar draudžiami. Jis padarė išvadą, kad abortai atliekami ne klinikinėmis sąlygomis yra nesterilus, moterys užkrečiamos įvairiomis lygomis, po to jos nuolat ir ilgai serga. Todėl abortams legalizuoti jis dėjo labai daug pastangų. Rašė straipsnius, organizavo eisenas gatvėse, pritariančiųjų, šią idėją žmonių buvo gana daug ir JAV vyriausybė abortus įteisino. Netrukus buvo sukurta aparatūra, su kuria buvo galima stebėti, kas vyksta moters gimdoje darant abortą. Pasirodo, jog gimstantis vaikas nuo gydytojo žudiko įrankio bėga ir net rėkia. Tai išvydęs mokslininkas pasibaisėjo ir pradėjo organizuoti akcijas, kad abortai JAV būtų vėl uždrausti, tačiau pritariančių šią idėjai buvo labai nedaug ir iki šiol abortai JAV yra įteisinti. Bet ir nuo to moterų sveikata nepagerėjo, nes nusilpus lytiniai sistemai sveikata pašlyjo, o nusilpus bioenergetiniai, vėliau ir savaiminiai antibiotiniai apsaugai, motinos žudikės gyvenimas tampa kančia. Atsitiktinai nusipirkau Bernardo Natansono knygą Dievo palytėjimas. Pasirodo šios knygos autorius 1968 metais ir buvo vienas iš nacionalinės abortų teisių lygos įkūrėjų. Jam vadovaujant didžiausia Jungtinėse valstijose abortų klinikai, ten buvo atlikta per 60 tūkstančių abortų. Pats jų yra padaręs tūkstančius, tarp jų ir savo meilužį. Tad savo rankomis nužudęs net savo vaiką. 1978 metais jis padarė 2 ar 3, o 1979 paskutinį. Jis pamažu priejo prie išvados, kad tokios situacijos, kuriai esant abortas būtų pateisinamas, nėra. Žmogus yra asmuo motinos iščiose, gyva būtybė. Ir mes negalime kariauti prieš tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Autorius aprašo, kaip jį supanti auklėjimo ir gyvenimo atmosferą, jame pamažu brandino monstrą pabaisę, kuri nepripažino nieko daugiau kaip tik naudą, kuri gerbė tik tai, kas padeda pasiekti savo tikslą, kuri trokšdavo meilės, tačiau tik tam, kad pasiektų ją ir išniekintų. Rašyti apie antrą ir trečią santoką man per daug skausminga. Užteks pasakyti, kad nors abi mano sutoktinės, čia apie Natansoną kalbama, tada, kai jie sutikau ir nelankė bažnyčios, tačiau išlaikė savo protestantiškosios vaikystės tyrumą, bent iki tol, kol pateko į mano rankas. Įdomu tai, kad prieš jį ligoninė vadovavęs gydytojas nusižudė. Bernardas Natansonas irgi buvo ties savižudybės lenkščių ir jautė vis didėjančią nuodėmių naštą. Jautė tarsi jo gyvenimo bagažo turinį sudrėko nuo kažkokios metafizinės drėgmės. Jis tapo sunkus, išbrinko ir ėmė nepakeliamai slėgti. Sunkiausios jam buvo vilko valandos. Pabudęs 4 ar 5 valandą kiekvieną rytą spoksodavo į tamsą, tikėdamasis, kad staiga švystels mintis ir išteisinsi jį prieš kažkokį nematomą teismą. Jis išbandė tradicinį sekuliarių vaistų racioną, alkoholį, raminamuosius vaistus, psichologinės pagalbos savo knygas ir konsultacijas, bet veltui. Dvasinių lygų visą tai negydo. Jį išgelbėjo bendravimas su organizacija Opus Dei, priklausančiu kunigu John Clockey. Savo gyvenime, neieškojęs nieko dvasingo, greičiau atvirkščiai turėjęs, labai žemiškus ir kūniškus, labai lengvai vertinamus piniginę vertę troškimus, būdamas paties autoriaus žodžiais sustabarėjęs ateistas ir atsainus. Viskam, kas dvasinga, jaučiantis atvirą paniką, jis įtikėjo Dievą. Bernardas Natansonas tapo vienu iš aktyviausių sąjūdžių už abortų uždraudimą Jungtinėse Amerikos valstijose nariu. Moksliškai pagristais faktais jis aiškino aborto žalą, rašo straipsnius, dalyvauja konferencijose. O čia pavyzdys iš vienos gydytojos ginekologės. Aš džiaugdavausi, kai prieš ar po aborto man į kišenę moteris įdėdavo 5 rublinę ar 10 rublinę, pasakoja viena gydytoja ginekologė. Perskaičiusi knygą, supratau, iš kur tos nesėkmės ir lygos man ir mano vaikams bei anūkams. Mano vaikai ir anūkai maitinosi maistu nupirktų už pinigus, kurie buvo gauti už vaikų motinos iščiose žudimą. Tai siaubinga. Tarybiniais laikais net nesusimastydavome apie abortų pasėkmes. Mokslas aiškindavo, kad tai vienas iš gimstamumo reguliavimo būdų. Tai žalingas mokslas, nes pasėkmes tikrai siaubingos. Mokiausi labai gerai, net pati stebėdavausi savo gabumais. Jaunystėje buvau rami, linksma ir džiaugdavausi gyvenimu. Pokyčius pajutau jau po pirmojo aborto, kurį atlikau įskaitai gauti, dar mokydamas universitete. Nežinia, kur dingo gražus polėkiai ir apgaubė kažkokia sunki nežinomybė. Ilgainiui viskas lyg ir aprimo, bet tapau nervinga, kartais tiesiog nesukalbama. Maniau, kad tai nuo per didelio studijų krūvio. Mokiausi dar daugiau, bet rezultatai prastėjo, šeimoje vis dažniau kildavo konfliktai. Ir mes su vyru pradėjome tolti vienas nuo kito, mūsų artino tik vaikų ligos. Vaikams paaugus konfliktai dar labiau įsiliepsnuodavo dėl jų elgesio ir nesugebėjimo deramai mokytis. Įvyko mūsų skyrybos. Dukra gyvena su antru vyru, sūnus su trečia žmona. Turiu 3 anūkus ir 1 anūkę. Iš pirmo žvilgsnio vaikai atrodo geri, bet įdėmiai įsižiūrėjus pastebiu, kad protinis išsivystymas jų dar silpnesnis nei mano vaikų. Fizinė sveikata irgi silpna, ligos juos kamuoja pastovi. Mažiau problemų turi vyriausias anūkas. Pirmas sūnaus vaikas laimė, kad jis panašus į savo mamą, o ji puiki moteris, nestokoja nei grožio, nei išminties, tačiau negalėdama pakelti vyro nebrandumo, nei ištikimybės jį paliko. Jaučiu pastovę širdgilą, nes nei mano dukros, nei sūnaus šeimose meilė net nedvelkia, o gyvenama tik iš reikalo, kad reikia gyventi. Mes su vyru susitokėm iš meilės ir vis vien šeima iširo, o ką kalbėti apie gyvenimą be meilės, tai kelia nerimą. Motina, nužudžiusi savo negimusi kūdikį, niekuomet negalės jo ištrinti iš savo sąžinės. Jo vaizdas lydės iki gyvenimo pabaigos, ši žaizda visam gyvenimui. Moteris, kuri žudo savo negimusi kūdikį, sunaikina savyje motinystės prigimtį, nebegali daug ko suvokti ir net gimdyti sveikų vaikų. Abortai – tai civilizacijos siaubas, vedantis jos išsigimimą ir išnykimą. Svarbiausia, kad daugelis šalių įstatymiškai teisino šią savęs išnaikinimo programą, kurią visokeriopai palaiko tamsiojo pasaulio jėgos per savo agentus valdžioje. Tik didžiosios religinės bendruomenės, katalikai, stačiatikiai, musulmonai ir kita neįsileidžia į savo mokymą šios nesąmonės. Tamsiojo pasaulio agentai tarp jų ir kai kurie valdžios atstovai aiškina, kad pačiam apsispręsti ir planuoti šeimą žmogaus laisvė ir teisė. Tačiau jie nesuvokia, kad toks planavimas žudant vaikus yra šeimos ir jos būsimų palikuonių naikinimas. 20-as amžius davęs pasauliu begalę mokslo ir technikos stebuklų, gyvybei saugoti dėja nėra palankus. Būtina suvokti, kad ši problema ateitie bus dar aktualesnė ir dar sunkiau sprendžiama. Reikia netidėliojant spręsti materialistinio ir teologijos mokslų bendro vystymo problemą, kad neužkluptų tas laikotarpis, kai sveikų žmonių bus daug mažiau negu neįgaliųjų, ir jie nesugebės pastarųjų nei išmaitinti, nei suvaldyti. O tai gali sukelti dar didesnę degradaciją, kuri gali peraugti į žmonijos susinaikinimą. Deja, pasaulio galingieji šiai strateginiai žmonių populiacijos raidos problemai vis neranda laiko. Kartą per radiją išgirdau žinutę, kad JAV mokslininkai atrado metodus ir techninės galimybės įvertinti kūdikio sveikatą dar iščiose ir mano, kad tai svarbus mokslo laimėjimas, nes galėsime per abortus pašalinti nesveikus kūdikius. Kai išgirdau šią žinutę, net apstulbau nuo minties, juk tai gali tapti dar viena augančių iščiose kūdikių ne tik nesveikų, bet ir sveikų prievartinio žudimo sistemos mašina. Šiandien medicina ne visuomet gali nustatyti vaikų ir suaugusių ligą ir jos priežastis, o ką jau kalbėti apie embrionų diagnostiką. Kiekvienas žmogus turi žinoti, kad kuo daugiau moteris darys abortų, tuo mažiau turės galimybių gimdyti sveikus vaikus. Dar aiškiau pasakyti, aš negaliu. Jei, vadovaudamiesi šio dėsniu, imtume nešťastes diagnozuoti, o po to yra atstatyti pažeistas embriono sielos struktūras, kad toliau jis vystytųsi normalus, tada tikrai pasitarnautume žmonijos tobulėjimui ir žengimui į šviesą. Tuomet atrastieji metodai ir techninės galimybės atneštų naudą. Perskaitė straipsnį neprilygstama žmogaus vertėje žurnalas Saleziečių žinios 1999 metai, antras numeris, sužinojo, kad nuo 55 metų, kai Lietuvoje įsigaliojo abortus legalizavęs įstatymas, iščiose buvo nužudyta per 3 milijonus kūdikių, kadangi oficialus duomenys visuomet būna mažesni už tikruosius. Pabandžiau šį skaičių patikslinti savo metodais ir buvau dar labiau pritrenktas, dar daugiau pritrenktas. 6 milijonai 700 tūkstančių. Taigi per 45 metus Lietuvoje kūdikių iščiose nužudyta vos ne dvigubai daugiau negu šiuo metu yra gyventojų. Mes pasmerkime fašistinį ir komunistinį genocidą holokaustą. O kadagi pasmerksime savanorišką lietuvių tautos išsinaikinimą? Savo mastu ir pasiekmėmis šis genocidas yra nepalyginamai baisesnis už minėtosius. Nes mes patys tampame žudikais ir žudikų palikuonimis, su visomis tolimesnėmis negatyviomis pasiekmėmis. Sunku suvokti žmonių logiką, kuri gimusius kūdikius įstatymiškai gina, o dar auga iščiuose ne. Dvasinės tamsos atstovai veiksmingai padirbėjo per savo agentus daugelį valstybių įstatymai įsiteisindami šią nuodėmę, dėl kurios daugiau žmonių žūsta iščiuose negu karuose. Nemažesnė blogybė yra ta, kad tėvų žudikų gyvenimas daugeliu atveju turi lemiamą reikšmę, ne tik šeimai, bet ir valstybei. Mat vadovaudamas padaliniams, atstovaudamas valstybei ar jos institucijoms, turintis naikinimo programą, žmogus priima dvasiniai tamsai palankius sprendimus. O štai Vilnietės sapnas. Prieš daugelį metų spaudoje nuskambėjo istorija, kurią perteiksiu savo skaitytojams, nes ji labai susijusi su mano informacijoje. Spaudoje nuskambėjo istorija, kad Vilniuje viena moteris susapnavo sapną, kuriame ją kreipėsi kokių 5 metų mergaitė, prašydama pakalbėti su jos motina, kad ta jos nežudytų. Moteris sunerimusi atsakė, nepažįstanti jos mamos. Tada mergaitė pasakė vardą, nurodė adresą ir išaiškino, kad jos mama buvusi tos moters suolo draugė. Rytą išgirdęs žmonos, sapna vyras numojo ranką ir patarė nekreipti į tai dėmesio. Tačiau sekančią naktį sapnas pasikartojo. Mergaitė pasakė, kad jei moteris neperdos jos prašymo, mamai ši ją nužudys. Rytą moteris nuvažiavo nurodytų adresu. Duris atidarė jos buvusi klasės draugi. Ji ne iš karto pažino viešnį ir apgailę stavo, kad negalinti su ją pasikalbėti, nes abu su vyru skuba į ligoninę, kaip vėliau paaiškėjo daryti abortą. Tačiau moteris išprašė minutės žinutei perduoti. Išklausiusi viešnį, draugė labai susijaudino, ją sukrėtė toks aiškus ir konkretus dar negimusios dukters prašymas. Tad pakeitė savo ankstesnį sprendimą. Vyras neprieštaravo. Vaisiaus žudimo buvo atsisakyta suspėta pačiu laiku. Gimus dukrai moteris išgelbėjusi mergaitę nuo mirties iščiose, tapo jos krikšto mama. Stiprus angelas sargas, vieško kelių ir būdų kaip išvengti žuties. Jei žmogus kare, nurodo kuriems slėptis ar bėgti. Jei kasdieninėme gyvenime, kokiu keliu grįžti namo, kad nesutiktų mirti nešančių pavojų, pavyzdžiui, agresyviai nusiteikusių žmonių, kad išvengtum žuties. Svarbiausia yra pačiam neįsivelti į žudimo programą ir nesusilpninti angelo sargo galimybių apsaugoti gyvybę. Apsisaugoti yra labai daug būdų. Pavyzdžiui, moteris nenori, kad gimtų vaikas, bet aborto pasidaryti negali ir nežino kodėl. Vaikui gimus nenoro pasekmės išlieka. Tai irgi kenkia ir motinai, ir vaikui. Bet tai vis tiek yra geriau, nei vaikas būtų nužudytas iščiose. Nuo širdi atgaila ir malda. Tai patys geriausi vaistai nuo blogų minčių ir darbų pasekmių.